Ansvari öðru sinni.
Ég vil leið fórseti, mér langar aðeins til að byrja því að halda áfram þar sem ég var í miðjum klíðum á hann að eitt atriði meinbi og lögum varðaði skýringu á stöðu Íslandsstofu og hvort að hún væri fjalli undir opinberan rétt eða einkarétt og í morgun kom á fund okkar fulltrúar utanríkisráðuneytisins og þeir segja eftir þetta álit og spurningu frá umboðsmann og síðan úrskurðar nefnd upplýsingalaga held ég örugglega hafði verið nefnd að þá telli þeir alveg ljóst að Íslandsstofa heyri undir opinberi rétt og við þurfum að átt okkur ákvort að þeir telli hins er ekki þarf að laga breytingu þess vegna við þurfum kannski velta því fyrir okkur. Og þriðja atriði varðar sem sagt þess að minnbíu og lögum var spurningi sem var sendið í fjármálaráðuneytið en þeir hafa ekki svarað okkur enn og muni gera það nú innan skams hafaði lofa. Ég held ég hafi lofað fyrir hérna mánaðar mót. En allavega að hérna við erum náttúrulega þarna í þessari nefnd sem hefur gífurlega mikið að gera. Ég tala nú ekki þegar við erum með stjórnarskrána sjálfa í meðförum. En ég er sammála Ólöfu Nordal, háttvirtum þingmanni, að við eigum, að reyna að nota skýrsluna betur og hafa kannski áhrif að eigin frumkvæði. Allt er þetta í mótun, við erum með gífurlegan skýrslufjölda, til dæmis frá ríkisendurskoðun sem erum um stór og smá málefni, kannski þar verið að sko gefa út skýrslur og smá, við þurfum í sameiningu öll að vinna þetta saman og hvernig við fetum þessa braut þar sem að þessi nýja nefnd er og ég er mjög ánægð með það að það er mikill einhugur í nefndinu að reyna að gera þetta sem best.
Andsvörum er lokið til málstekur háttvirtu tíma.